Ministerstvo financií. Hlavná téma dnešnej tlačovej konferencie sú úspory v rezorte financií, teda o tom, že aj svietiť a kúriť sa dá lacnejšie. Samozrejme, treba sa vyjadriť k aktuálnym veciam, konkrétne k rozpočtu po vzťahu k zdravotníctvu. Poinformuje vás podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Takže najskôr dovolte k prvej téme. Téme úspor na ministerstve financií po nástupe vlády Ivety Radičovej. Najskôr samotné ministerstvo. Keď sme z ministerstva odchádzali v polovici roka 2006, tak na ministerstve financií pracovalo 587 ľudí. Počas vlády Roberta Fica a ministrovania pána Počiatka tento počet vzrástol. Vzrástol aj preto, že pribudli niektoré kompetencie, ale napriek tomu nárast bol neadekvátne vysoký. Počet zamestnancov sa zvýšil na 702, keď sme opäť na ministerstvo v júli 2010 prišli. Odvtedy za rok a pol sme znížili počet zamestnancov o 55, teda o 8%, čo si myslím, že pri nezmenených kompetenciách je jasný dôkaz, že ten nárast počas vlády Roberta Fica bol príliš vysoký a neadekvátny. K ešte väčšiemu zníženiu počtu pracovníkov došlo v celnej správe, kde doteraz za rok a pol fungovania tejto vlády sa znížil počet zamestnancov o 828 a ďalšia stovka by mala pribudnúť do konca tohoto roka, čo znamená pokles o vyše 22%. V daňovej správe za rok a pol doteraz sa znížil počet zamestnancov o 249 a predpokladáme do konca roka pokles o ďalších 300 ľudí. Takže spolu to bude 549 ľudí za 1,5 roka k 1.12. budúceho roka. Čo sa týka rezortu a podriadených organizácií spolu, tak za rok a pol k 1. januáru 2012 by malo dôjsť k poklesu počtu zamestnancov o 1533, čo je 14%. K výrazným úsporám došlo aj tým, že sme stransparentnili súťaže, verejné obstarávanie, najmä zavedením elektronických aukcií. Pri tovaroch sa nám podarilo dosiahnuť úsporu 21% a pri službách dokonca 31%. Teda výrazne nižšie ceny, o pätinu až tretinu nižšie ceny ako počas vlády Roberta Fica. Napríklad súťaž na uzavretie novej zmluvy o telekomunikačných službách vygenerovala cez elektronickú aukciu úspory o výške 35%, čo je zhruba 110 000 eur ročne, a pevné mesačné poplatky sa znížili dokonca o 50%, o polovicu. Elektronickými aukciami obstarávame aj elektrinu. Pri elektrine sa cena za 1 MW hodiny energie znižuje o 25%. A najväčšia úspora sa dosiahla práve tiež elektronickou aukciou pri pozáručnom servise služobných aut na ministerstve financií, kde sme dosiahli úsporu 86%. Teda o 86% nižšie ceny sa dosiahli pri pozáručnom servise služobných aut, ako bolo počas ministrovania pána Počiatka. Výrazne sa znížili ceny aj na právne spory. Ministerstvo financií právne spory obstaráva podľa možností, tak ako to naše kapacity dovolujú, vlastnými silami a nevyužívame externé právne kancelárie s výnimkou veľkých medzinárodných sporov, kde je to dôležité nie len z hľadiska kapacity právnikov na ministerstva, ale aj z hľadiska špecializácie pri týchto sporoch. Aj tu sme výrazne znížili náklady na arbitráže cez externé právne služby. Kým za prvých 9 mesiacov roka 2010 boli tieto výdavky 9 miliónov eur, v rovnakom období tohto roka to bolo o 3,4 milióna eur menej. A predpokladáme ďalšie znižovanie týchto nákladov aj v rokoch 2012, 2013, 2014. Výrazné úspory sa dosiahli v oblasti zmluv informačných technológií, informačno-telekomunikačných služieb. Pamätáte sa, že ja som označil túto oblasť za doslova Eldorado netransparentnosti, aj čo sa týka ministerstva, ale aj čo sa týka širšie vlastne operačného programu. Dôsledným prehodnotením jednotlivých zmluv tohoto typu a zákaziek na rok 2001 predpokladáme úspory vo výške 5,3 milióna eur. Znížili sme napríklad aj sadzby za človekodeň pri jednotlivých zazmluvnených činnostiach v rozsahu od 20 na 27%. A v rozpočte kapitoly ministerstva financií očakávame v rokoch 2012 až 2014 zníženie výdavkov na informačné systémy rezortného a nadrezortného charakteru v sume zhruba 25 miliónov eur. Takže významná čiastka. Snažíme sa nielen znižovať ceny, ale zároveň zabezpečiť, aby sa neznižila kvalita. Na to slúži aj zmena pravidiel. Takže zaviedli sme napríklad zádržné, alebo hovorí sa tomu odborne kolaudačná rata, čo je vlastne zadržanie 10% hodnoty toho obstarania a vyplatenie až po odstránení prípadných kolaudačných závad alebo iných chýb a nekvality. Aj toto sa veľmi osvedčilo a zvýšila sa kvalita. Takže podarilo sa nám výrazne znížiť ceny, výrazne dosiahnuť výraznú úsporu pri použití prostriedkov aj pri odstraňovaní prezamestnanosti a zároveň sa nám podarilo neznížiť, ale naopak zvýšiť kvalitu dodávaných služieb. Týmto chcem ilustrovať aj to, akým spôsobom sa obstarávalo počas vlády Roberta Fica, kedy dochádzalo k neuveriteľnému plytvaniu. Myslím si, že najlepšie to vystihuje 86% na úspora pri obstarávaní pozáručných servisov, ale aj tie ďalšie čísla hovoria same za seba. A priestor, ktorý tu bol na úspory, sme teda využili. Netvrdím, že už žiaden nie je, že nebude potrebné pokračovať, ale myslím si, že týmto spôsobom, touto cestou je potrebné a bude potrebné ísť aj naďalej. Teraz dovolte, aby som sa vyjadril k druhej téme, ktorou sú výdavky v zdravotníctve a teda verejný rozpočet, ktorý bude o chvíľu v parlamente a špeciálne vo vzťahu k zdravotníctvu. Chcem povedať, že interpretácia, ako som sa ju dočítal v médiách niektorých poslancov KDH, teda konkrétne pána Marcinčina, že som mal predložiť na výbor pozmenený rozpočet, v ktorom sa skresávajú zdroje v zdravotníctve, nie je pravdivá. Zdravotníctvo je jediný rezort, ktorý v porovnaní s tým, ako sa schválil rozpočet v októbri a ako sa dosiahla politická dohoda na rozpočte v októbri, bude mať ako rezort viac zdrojov oproti iným rezortom. Teda napriek predčasným voľbám, napriek zhoršovaniu prognóz, zdravotníctvo bude jediný rezort, v ktorom prostriedky pribudnú. Zdravotníctvo došlo k tomu, že síce priamo zo štátneho rozpočtu, v dôsledku toho, že sú predčasné voľby a neuskutoční sa odvodová reforma, objem zdrojov klesá, ale výrazne rastie, viac ako to kompenzuje, nárast zdrojov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Čo chcem zdôrazniť, že sú tiež verejné zdroje. Tak ako dane, príjmy z daní od obyvateľov sú verejné zdroje, tak aj príjmy z odvodov sú verejné zdroje. Je to zhruba tak, že asi 100 miliónov je výpadok, to s mínusovým znamienkom, ale asi 180 miliónov je naviac s plusovým znamienkom. Čiže v konečnom dôsledku platí, že celkové zdroje v zdravotníctve sa zvýšia nie o 2%, ako sa pôvodne predpokladalo, ale o 4,5%. Teda ten rozdiel peňazí, ktoré budú naviac v zdravotníctve, je 71 miliónov eur. Ešte raz chcem zdôrazniť, že zdravotníctvo je jediný rezort, v ktorom zdroje pribúdajú, napriek tomu, že sú predčasné voľby, napriek tomu, že je hrozba nástupu recesie a zhoršujú sa všetky prognózy. Chcem k tomu povedať, lebo zdravotníctvom žije teraz Slovensko a ľudia, že ja plne chápem aj nespokojnosť pacientov, aj nespokojnosť mnohých lekárov, aj nespokojnosť zdravotníckého personálu, sestier s tým, ako funguje naše zdravotníctvo. S tým, ako vyzerajú naše nemocnice, aké služby dostávajú pacienti, aj aké podmienky majú lekári a sestry. Ale chcel by som zdôrazniť, že primárne to nie je problém nedostatku peňazí. plnou vážnosťou hovorím, že primárne to nie je problém nedostatku peňazí, ale problém nedostatočne efektívneho využívania zdrojov v tomto rezorte. Špeciálne v tomto rezorte. Dovoľte, aby som pripomenul niektoré veci, ktoré to jasne dokazujú. Poprvé, v medzinárodnom porovnaní, keď porovnáme, aký podiel z celkových verejných výdavkov ide na jednotlivé sektory, tak zdravotníctvo je jedna z mála oblastí, popri verejnej správe napríklad, popri administratíve, kde ide v medzinárodnom porovnaní väčší podiel výdavkov ako vo väčšine ostatných krajín. Vrátane krajín, ktoré sú porovnateľné napríklad Česká republika. V Slovenskej republike je to až 19,7%, takmer 20%, takmer pätina verejných zdrojov ide do zdravotníctva. V iných porovnateľných krajinách sa to pohybuje od 14 do 19%. V Českej republike je napríklad 17,9%. Druhý argument, ktorý chcem použiť, je ten, že podľa analýzy OECD, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, ak by sa zdroje, ktoré sú v zdravotníctve, využili efektívne, tak by sa mohla predĺžiť priemerná dĺžka života na Slovensku o 4 roky. Ďalšie analýzy ukazujú, že desiatky percent, až okolo 20 až 30 percent zdrojov, ktoré idú do zdravotníctva, sa nevyužijú efektívne na liečenie, ale sa spotrebujú na príliš vysoké, stále príliš veľké kapacity, ktoré nie sú potrebné a nevyhnutné, alebo na plytvanie, alebo na korupciu. Myslím, že aj čísla, ktoré som vám uvádzal minule, keď som hovoril o tom, že až 10-násobne sa líšia ceny v porovnateľných nemocniciach, napríklad na upratovacie služby, alebo na iné služby, tiež svedčia o tom, na nákup prístrojov, alebo na lieky, svedčia o tom, že naozaj ten priestor je stále obrovský. Ďalej chcem povedať, že čo sa týka platov. Myslím si, že je evidentné, že zdravotníctvo aj pre túto vládu bolo prioritou, o čom svedčí zvýšenie platov sestier a aj už zrealizované ministrom zvýšenie platov lekárov o 300 eur mesačne. Zvýšenie o 300 eur mesačne, teda takmer o 10 000 korún v starých korunách. Tu by som chcel pripomenúť, že na porovnanie všetci vidíme, že žijeme v ťažkých časoch a že časy, ktoré nás čakajú, nebudú celkom určite ľahšie. V takejto situácii zvýšenie platov, aké sme uskutočnili, považujem za najviac možné. A na ilustráciu chcem uvieť, že v dobrých časoch, v roku 2007, keď slovenská ekonomika rástla rekordne, keď sme mali 10,4% rast slovenskej ekonomiky vďaka reformám, keď vláda, vtedajšia vláda, mala obrovský nárast verejných príjmov. To bola situácia, keď mala oveľa viac peňazí. Nie aký sme my dnes, že nám peniaze chýbajú. Tak vtedy došlo k zvýšeniu platov lekárov o 17%. Zvýšenie o 300 eur mesačne, ako o tom včera informovala aj pani premiérka, znamená zvýšenie o 30% základných platov a o 20% hrubých príjmov. Teda nie len platu, ale aj iných príjmov. Teda väčšie zvýšenie, výrazne vyššie, ako bolo v roku 2017. Ak toto je málo niekomu, tak nech si urobí o tom úsudok každý sám a každý človek sám. Takže chcel by som na záver k tejto téme povedať už širšie k rozpočtu. Viete, že sme teda v neľahkej situácii, že včera sme neboli úplne úspešní s emisiou, aký čas emisie sa podarilo umiestniť za dobrých podmienok. Viete, že tá situácia je ťažká všade. Minulý týždeň bola neúspešná emisia nemeckých dokonca dlhopisov. V tejto situácii považujem za zásadné a kľúčové, aby sme schválili rozpočet s deficitom nie vyšším ako 4,6%. Zároveň platí, že pozmeňovací návrh poslancov KDH, ktorý zvyšuje platby za poistencov štátu zo 4% na 4,32%, znamená zvýšenie deficitu verejných financií o 94 miliónov eur, teda o zhruba 0,1 až 0,12% HDP. Takže chcem veľmi jasne povedať, v súlade s dohodou z minulej stredy, teda v súlade s dohodou uzavretou predsedami bývalých koaličných stále vládnych strán, ktorá znie tak, že deficit nesmie byť vyšší ako 4,6%, chcem oznámiť, že ak tento pozmeňovací návrh alebo akýkoľvek iný pozmeňovací návrh, ktorý zvýši deficit verejných financií nad 4,6%, bude schválený, stiahnem rozpočet z rokovania Národnej rady a Slovensko sa bude v budúcom roku riadiť podľa rozpočtového provizória. Chcem ubezpečiť všetkých občanov, že urobím všetko preto a nedopustím, aby sme rozbíjali verejné financie v týchto ťažkých časoch, aby sme ohrozili dôveryhodnosť Slovenska a aby sme sa dostali do situácie, v akej sú mnohé iné krajiny, ktorá nie je nieže ľahká, lebo aj naša situácia nie je ľahká, ale ktorá je veľmi, veľmi zlá. Takže z tohto pohľadu je lepšie, a takto presne znie dohoda predsedov koaličných strán z minulej stredy, že 4,6% je hranica, ktorá je konečná a ktorá je neprekročiteľná, pretože potom je lepšie mať provizórium, pretože pri provizóriu by celoročný deficit, ak by sa fungovalo celý rok podľa provizória, bol 4,4%. Provizórium zo 4,4% je lepší výsledok a lepší signál ako schválený rozpočet s deficitom vyšším ako 4,6%. Provizórium umožňuje jednoducho udržať verejné financie pod väčšou kontrolou, ako by to bolo v prípade schváleného rozpočtu s vyšším deficitom ako 4,6%.
Už otváram priestor na vaše otázky. Televízia JOJ, nech sa páči.
Čo sa týka prvej otázky, niekto nehovorí pravdu. Neviem kto, ale ja som tento problém včera otvoril na rokovaní vlády. Pán predseda Figel ma informoval, že on o ničom nevie a že dohoda platí. Neviem. Toto je realita. Niečo som sa dočítal v médiách od pána Marcinčina. Včera som to otvoril. Informáciu som dostal takú, akú som povedal. Čo sa týka rokovaní, stále platí a pán Sulík neavizoval zmenu. Na tom rokovaní, ktoré som spomínal minulú stredu, pán Sulík deklaroval podporu všetkých vtedajších členov poslaneckého klubu SAS, takže je to skôr otázka na ňoho. Ja predpokladám, že jeho slovo platí. Samozrejme, že rokovať bude potrebné so všetkými, s ktorými bude potrebné, tak aby rozpočet prešiel. A máme na to samozrejme ešte pár dní, pretože najskôr budeme prerokovávať zajtra. O 10.00 začína prerokovanie zákonov, ktoré súvisia s rozpočtom. Potom bude prerokovávaný rozpočet. Takže ja predpokladám, že časovo sa nebude hlasovať skôr ako vo štvrtok. Myslím, že na túto otázku som odpovedal. My sme to vyhodnotili tak, že rozpočet, schválený rozpočet s deficitom nevyšším ako 4,6% je lepší ako provizorium. Ale ak by mal byť deficit vyšší, potom je provizorium lepšie práve z hľadiska dôveryhodnosti a práve z hľadiska toho, za akých podmienok si budeme schopní požičať. Tie emisie, ktoré teraz boli neúspešné alebo čiastočne neúspešné, tie neslúžia na akútne prefinancovanie. Skôr mali slúžiť ako zásoba pre ďalší rok. Takže my sme schopní krátkodobým požičiavaním vlastne fungovať. Prvá väčšia emisia príde koncom januára.
Televízia Markíza, nech sa páči.
No mne bola otázka, myslím, že už zodpovedaná. Ale to dlhopisy som chcel spýtať, že vlastne ako dlho je Slovensko schopné žiť bez toho, aby si požičalo peniaze. Alebo ak sa chcem spýtať ešte jedna vec, ešte stále Slovensko bude preferovať dlhodobé požičky, to znamená dlhodobé dlhopisy, alebo v momentálnej situácii budeme schopní alebo ochotní akceptovať aj nejaké dlhopisy s kratšou splatnosťou, keďže tie problémy s umiestňovaním emisí sú v celej Európe. Ďakujem.
Momentálna situácia je tak, povedal by som, neštandardná, že predpokladám, že dlhodobo udržateľná nie je a že nebude pretrvávať, pretože iste uznáte, že nie je normálne, ak si nevie požičať aj Nemecko a že to je skôr otázka už paniky ako reálneho stavu týchto ekonomík. Takže na túto otázku vám neviem odpovedať, pretože neviem, ako sa bude vyvíjať situácia v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ale celkom určite plne dôverujem Ardalu. Sú to profesionáli, ktorí, viete, že túto agentúru pre riadenie dlhov a likvidity sme vytvorili ešte počas druhej Dzurindovej vlády spolu so štátnou pokladňou a veľmi sa to osvedčilo, takže ja sa plne spolieham na ich profesionalitu, na to, že nám poradia, že to urobia tak, ako bude najlepšie. Práve z hľadiska situácie na trhu, ktorú ale dnes nevieme veľmi predvídať.
A ste s nimi v kontakte? Pokiaľ viem, tak pán Byčanek je momentálne na tomto úrade. Rokuje so štátnym tajomníkom. A dennodenne s nimi komunikujete? Alebo
ja osobne nie dennodenne, ale samozrejme, že príslušní pracovníci, áno.
Ďakujem.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Máme, tak môže ísť Reuters.
Ak by sú domáce otázky, tak ja by som sa rád opýtal k eurozóne. Hovorí sa o návrhu Nemecka a Francúzska o možnej silnejšej integrácii tzv. Core countries v rámci eurozóny, ako sa vy na to pozeráte. A aká je pozícia prípadne vás pohľad na možnú silnejšiu integráciu vo fiškálnej oblasti bez nejakej formálnej zmeny zmluv, ktoré zakladajú európske spoločenstva?
Čo sa týka nejakej tesnejšej spolupráce core countries, tak samozrejme teda tých kľúčových krajín, je pre nás zásadná otázka, či by sme medzi také krajiny patrili alebo nie. Myslím si, som presvedčený, že by bolo v našom záujme medzi takéto krajiny patriť, aj keď samozrejme trochu to môže súvisieť s tým, aká forma a aká miera tej fiškálnej únie by bola s tým spojená. To, či by sme boli akceptovateľným partnerom, závisí predovšetkým od našej dôveryhodnosti v dvoch oblastiach. Poprvé dôveryhodnosti ekonomickej, ktorá súvisí s tým, ako vieme manažovať ekonomiku a najmä verejné financie. A po druhé dôveryhodnosti politickej, ktorá súvisí s tým, ako dôveryhodnými partnermi sme z hľadiska dodržiavania záväzkov, z hľadiska korektnosti a tak ďalej. Obidve tieto veci boli vlastne do značnej miery ohrozené práve tým, čo sa stalo pred niekoľkými týždňami a mesiacmi, teda tým, že jedna z koaličných strán odmietla podporiť spoločný projekt, ktorým všetky ostatné krajiny súhlasili, a aj tým, že predčasné voľby vlastne spôsobili v dôsledku tohto odmietnutia, spôsobili, že tá rýchlosť ozdravovania verejných financií bude pomalšia, ako boli pôvodné predpoklady. Čiže z tohto pohľadu je tá situácia určite horšia, ako mohla byť, keby sa nebolo stalo to, čo sa stalo. Čo sa týka tej fiškálnej únie, či sa to dá bez zmeny zmluvy, ako sa to dá, pre mňa je podstatné, pretože dnes je jasné, že eurozóna nebude môcť fungovať tak, ako fungovala doteraz. Neviem, či sa táto téza týka aj počtu krajín, možno áno, aj to sa nedá vylúčiť, ale celkom určite sa týka mechanizmov, pravidiel. V zásade sú dve možnosti. Len jednu z nich považujem za realistickú a to je vlastne to, čo vlastne navrhuje Nemecko. Postoj Slovenska je veľmi blízky postoj Nemecka, aj keď nie je totožný. Teraz hovorím samozrejme nielen za seba, ale aj za vládu, pretože to je postoj, ktorý ja tlmočím aj na rokovaniach euroskupiny. Mimochodom dnes odlietam do Bruselu na euroskupinu. A ten postoj je taký, ktorý je veľmi blízky postoju Nemecka, že to, čo potrebujeme, sú oveľa prísnejšie a oveľa tvrdšie, jednoznačnejšie vynucované pravidlá. Čiže áno, tvrdšie pravidlá, áno, tvrdé vynucovanie týchto pravidel, automatické pravidlá aj na nadnárodnej úrovni, úrovni eurozóny, aj na úrovni jednotlivých členských krajín, viď náš ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, aj nielen aj obmedzenie rozpočtovej zvrchovanosti krajín, ak porušujú tieto pravidlá. Prísnejšie pravidlá nielen čo sa týka rozpočtu a dlhu, ale aj čo sa týka napríklad vzťahu medzi vývojom produktivity práce a platov miest. Toto je niečo, s čím súhlasíme a kde nemáme žiadne problémy to akceptovať. Nesúhlasíme s tým, že by sa mali harmonizovať priame dane, pretože to si myslíme, že by nepomohlo nikomu. Poškodilo by to nielen nás, ale aj tie krajiny, ktoré niektoré z nich to presadzujú. A už vôbec nesúhlasíme s tým, že by mohla Európa fungovať ako uvodzovka, Spojené štáty európske s veľkou silnou európskou vládou, so spoločnými daňami, s veľkým prerozdeľovaním od bohatých chudobným alebo od prosperujúcich menej prosperujúcim, pretože som presvedčený, že takáto eurozóna by jednoducho bola absolútne neudržateľná politicky. Ale nakoniec by to nebolo ani z ekonomického hľadiska veľmi, veľmi prospešné. To, ako sa to vyvinie, samozrejme dnes nevie nikto úplne presne predvídať. Faktom je, a to, že Nemecko nebolo schopné si požičať, to vykresľuje úplne jasne, že tá situácia je neudržateľná bez toho, aby nedošlo aj k nejakým zásadnejším zmenám.
Či je nejaká dobrovoľnosť, o ktorej sa diskutuje, by bola nejakým nástrojom, ako to docieliť? To znamená, že nevinúčilo, ale v rámci 17 by bola nejaká dobrovoľná dobrovoľné odkúpenie krajín, ktorí sa sam dobrovoľne zaviazali mať presnejšie pravidlá, ako vy to naznačujete, či už tými nástrojmi pomohlo by to ako situáciu.
Áno, myslím, že toto by mohlo byť schodné riešenie, že sa jednoducho zadefinujú pravidlá a povie sa, nech sa páči krajiny, rozhodnite sa, či chcete patriť do eurozóny s takýmito novými prísnymi pravidlami, alebo nie.
Ďakujem, máme ešte nejaké otázky? Ak nie, tak vám ďakujem, že ste
prišli. Ďakujem pekne.